14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, kada je u novembru 2006. došlo do zabrane nekih predstava u Nemačkoj operi u Berlinu, skrili smo da vreme cenzure u muzici još uvek nije prošlo. Očigledno, muzika je i u doba naizgled najvećih stvaralačkih sloboda sposobna za provokaciju i to je, kao i uvek, najčešće vezano za najosjetljivija područja ljudskog mišljenja, religiju i politiku. Danas ćemo se u emisiji Vreme muzike setiti nekih problematičnih slučajeva iz prošlosti. Moje ime je Gorica Pilipović.
Yeah.
Završne numere prvog čina opere Idomeneo Wolfganga Amadeusa Mozarta čuli smo u tumačenju hora Bečke državne opere i Bečke filharmonije pod upravom Johna Pritcharda. Dakle, kontroverzna postavka ove opere u Berlinu, čija je premijera održana 2003. prilikom obnove u novembru 2006. jednostavno je otkazana. Uprava Nemačke opere strahovala je od mogućih posljedica scene u kojoj se pojavljuje Idomeneo, kralj Krita, noseći odsečene glave Poseidona, Isusa, Bude i Muhameda. U svetu u kojem je islamski fundamentalizam jedna od glavnih pretnji, najviše zabrinutosti je naravno izazvala moguća reakcija islamskih ekstremista. Ovaj slučaj, pre autocenzure nego cenzure, međutim, podsjeća na čitav niz primjera u kojima su se sukobile muzika i politika, najčešće ipak, da budemo precizni i sasvim iskreni, na operskoj sceni. Tu je dakle problematična mogla da bude, i najčešće je i bila, pre fabula ili režija nego sama muzika, ali bilo je i vremena kada je i najapstraktnija od svih umetnosti parala uši cenzora, i to ne samo u pozorištu. Primjera vezanih za operu je ipak najviše. Uvek je isticano kako je Giuseppe Verdi prvi doveo na scenu likove iz svakodnevnog života. Međutim, kada se podigla zavesa na premijeri Traviate 1853. u Veneciji, to nije u potpunosti bila opera kako su je zamislili veliki kompozitor i njegov libretista Piave. Verdi je ranije te godine izjavljivao kako radi na delu baziranom na Diminoj dami s kamelijama, pravoj temi za naše današnje vreme, govorio je. Ali današnjeg vremena nije bilo na sceni venecijanskog pozorišta. Zabrinuti kako će publika reagovati na likove iz parijskog polusveta, Verdi i Piave su nevoljno pomerili vreme radnje u doba Luja 14. tako da je prostitutka nežnog srca Violeta postala metresa iz aristokratskih krugova i jedino na čemu je Verdi insistirao to je da pevači ne nose karakteristične perike. Violeta će ostati zarobljena u tom vremenu sve do kraja 19. veka, a u štampanim partiturama sve do 1914. stajalo je da je mesto događanja Pariz oko 1700. godine. Beogradska opera može da se pohvali da je pred Drugi svjetski rat prikazala Travijatu u savremenom kontekstu i trebalo je da prođe niz decenija pa da taj koncept bude ponovljen na sceni Madlenijanuma. Traviata, međutim, nije bila Verdijev jedini sukob sa cenzurom. U Rigoletu je bio prinuđen da lik francuskog kralja François I. zameni vojvodom od Mantove, jer je bilo neprihvatljivo da jedna kraljevska ličnost bude ubijena na sceni. A kada je zaista i pokušan atentat na Napoleona III. 1858. cenzori u Napolju, zaduženi za ocenu nove Verdijeve opere, koja će kasnije postati Bal pod maskama, preterali su u svojoj strogosti i zahtevali potpuno novi libreto. Tražili su, na primjer, da Amelija ne bude Renatova supruga, već sestra, čime bi se izbeglo brakolomstvo, da se izbaci scena u kojoj zaverenici izvlačanjem imena odlučuju ko će biti atentator, te da se ubistvo odigra iza scene. Došlo je do skandala, prekida ugovora, vansudskog poravnanja i napokon je Verdi učinio još jedan ustupak transformišući ovoga puta švedskog kralja Gustava III., nad kojim je u operi izvršen atentat, u engleskog guvernera Bostona Ricarda, to jest prvobitnu autentičnu lokaciju, prvo u Firencu 14. veka, pa u Pensilvaniju s kraja 17. Danas se u nekim postavkama vraća originalni milje Švedske 18. veka.
È stinto tutto, è stinto tutto.
Bio je ovo čuveni duet Amelije i Ricarda s kraja prvog čina opere Bal pod maskama Giuseppa Verdija. Pevali su Margaret Price i Luciano Pavarotti uz nacionalnu filharmoniju kojom je dirigovao George Scholti. Ova opera je posle svih problema sa cenzorima napoljskog pozorišta San Carlo konačno premijerno izvedena u Rimu. Čini se da je napoljske cenzore uvek bilo teže zadovoljiti i Gaetano Donizetti se uverio u to posle zabrane njegove opere Poljuto. Ona govori o guverneru Jermenije koji je postao hrišćanin, usudio se da sruši Jupiterov oltar i konačno bio bačen lavovima. Skrnavljanje paganskih bogova nije bio nikakav problem, ali scensko prikazivanje mučeništva jednog hrišćanskog sveca itekako jeste. Početkom 20. veka u to će se uveriti Richard Strauss. Njegova Saloma je naime posle premijere 1907. u Njujorku jednostavno skinuta sa repertoara. Pa već je i sama drama Oscara Wilda, na osnovu kojoj je rađen libreto, bila zabranjena u Velikoj Britaniji. Ova biblijska priča o odsecanju glave Svetog Jovana Krstitelja zaista je mogla da uznemiri u svojoj drastičnosti, pogotovo u kombinaciji sa opscenim elementima drame sadržanim u samom liku Salome kao i u čuvenoj igri Sedam velova. Moralisti u anglosaksonskom svetu su izgleda najviše istrajali u osudi Salome. Iako je Straussova opera munjevito osvajala scene širom Evrope, do Covent Gardena je stigla najkasnije, 1910. A kuriozitet je da je u Beču veliki Gustav Mahler bio sprečen da je diriguje zbog reakcija u crkvenim krugovima.
Thank you.
Bila je ovo sada čuvena igra Sedam velova iz opere Saloma Richarda Strausa. Svirala je Bečka filharmonija i još jednom dirigovao Đerđ Šolti. Očigledno neki drastični prizori i teme na operskoj sceni oduvek su uznemiravali javno mnjenje, to jest cenzore. O muzici i cenzuri govorimo u današnjoj emisiji Vreme muzike, poštovani slušalci. Pa ako se još takvi prizori i teme prikažu u realističkom ili čak i naturalističkom pozorišnom izrazu, kao u operi Katerina Izmajlova Dmitrija Šostakovića, provokacija je onda neminovna, a s tim i moguće posljedice. Pošto je ova opera doživjela uspeh kod publike i kritike, dve godine posle premijere, januara 1936. na predstavu je došao i Stalin sa svitom svojih saradnika. Nisu, međutim, ostali do kraja, a sutradan se pojavio dobro poznati napis u Pravdi pod naslovom Zbrka umjesto muzike. Šta je u totalitarnom režimu, staljinističkom, a vidjet ćemo nešto kasnije i našem, značio jedan takav napad, ne treba posebno objašnjavati. No, pošto je vreme sovjetske vlasti kao i život Dmitrija Šostakovića posebno opterećen nesporazumima ove vrste, sići ćemo sada sa operske scene i problem sa cenzurom, a naročito kako je zaobići, sagledati na primjeru Šostakovićeve simfonijske muzike. Dakle, 1936. sovjetske vlasti su u borbi protiv modernizma u umetnosti javno diskreditovale muziku ovog kompozitora, ocenjujući je vulgarnom, formalističkom i neurotičnom. Trebalo je da Šostaković bude primjer ostalima. To je rezultiralo opštom stvaralačkom krizom, jer je sa najvišeg mesta stigao i diktat da treba pisati jednostavnu, optimističnu muziku, koja će se kroz folklorni prizvuk i patriotske teme direktno obraćati narodu i slaviti državu. Naredne godine stigao je Šostakovićev odgovor, Peta simfonija, smela kompozicija koja kao da je bačena u lice kritičarima. Iako je doduše njen muzički jezik bio ublažen u poređenju sa ranijim simfonijama ovog autora, nema ni govora o bilo kakvom patriotskom programu. Naprotiv, delo obiluje sumornim i tragičnim raspoloženjima, potpuno neprihvatljivim od strane zvaničnih autoriteta. Prema svedočenju Mstislava Rostropovića, Šostaković bi sasvim sigurno bio kažnjen da ovacije na premijeri nisu trajale 40 minuta. A onda je stiglo i zvanično tumačenje. Simfonija predstavlja kreativni odgovor sovjetskog umetnika na opravdanu kritiku. Tome je dodati navodno autobiografski program, metamorfoza kompozitora od nerazumljivog formalizma do pravog puta komunističke partije. Šostaković je javno prihvatio zvaničnu interpretaciju sopstvenog dela, ali u kontroverznoj knjizi njegovih sećanja koju je nedavno u Americi objavio Solomon Volkov, citiraju se sljedeće kompozitorove reči. Mislim da je svakome jasno o čemu se radi u Petoj simfoniji. Osjećanje radosti je isforsirano, stvoreno pod pretnjom. Trebalo bi da čovjek bude potpuno blesav pa da to ne čuje. Drugi stav Šostakovićeve Pete simfonije bio je glavno mesto razmimoilaženja u tumačenjima. Da li su to bezbrižna radost i mladalačka veselost, nebo bez oblaka, ili groteskna igra koja se ponekad podsmeva sama sebi. U svakom slučaju, izražena uloga limenih duvačkih instrumenata upućuje na Šostakovićeve tipične izlive sarkazma i ironije.
Thank you.
Čuli smo drugi stav Pete simfonije Dmitrija Šostakovića, svirao je Simfonijski orkestar Sovjetskog saveza pod upravom Maksima Šostakovića. Diktat sovjetskih državnih i umetničkih autoriteta nije se međutim ograničavao samo na Sovjetski savez u vreme dok je ova zemlja kontrolisala širi politički prostor. U taj prostor ušla je i Jugoslavija odmah posle Drugog svetskog rata, te su se i naše muzičke prilike formirale po uzoru na najveću socijalističku zemlju na svetu. Nova umetnost, pa i muzika, imala je pre svega prosvetiteljsku ulogu, zadatak podizanja opšteg kulturnog nivoa, te je trebalo da bude upućena masama, narodu, da ima jednostavan i dopušten sadržaj. Zvanična cenzura nije postojala, ali se dobro znalo šta se sme, a šta ne. A za one koji su možda još uvek bili neupućeni, objavljeno je dovoljno uputstava. Na primjer, u časopisu Muzika 1948. godine, tadašnji, a i kasniji veliki umetnički autoritet, dirigent Oskar Danon, pita se: zar da ovoj našoj novoj publici izvodimo Za svršetak sveta i Tri male liturgije Mesijana, operu Kšeneka Skok preko senke sa njenim horom seksualnih psihopata ili operu Branda Mašinovođa Hopkins sa ubicama i erotomanima ili Hindemitovu Svetu Suzanu ili dela Šemberga i njemu sličnih? Ne, mi o našoj novoj publici vodimo računa. Mi ćemo je vaspitavati, mi ćemo je podizati pravim umetničkim delom. Nova naša stvarnost, ogroman elan i radni entuzijazam naših naroda koji polažu osnove socijalizma, napori omladine, nove pruge, fabrike i radilišta, sve to čeka da postane sadržaj umetničkog dela, kantate, opere ili simfonije. I tako su se mnogi naši kompozitori, voljno ili nevoljno, kratkotrajno ili sa punim žarom, priklonili nametnutim diktatima i stvarali muziku po želji, jednostavnu, prijemčivu, oslonjenu na folklor. Čak je i u opusu velike Ljubice Marić, kompozitorke čija je muzika uvek bila van svih moda i trendova, moguće naći, na primjer, i Brankovo kolo. Brankovo kolo Ljubice Marić odsvirala je Nevena Popović. Ovim završavamo emisiju Vreme muzike, poštovani slušaoci, koju su pripremili tonmajstor Igor Dragićević i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.